Pada hari Selasa besok itu, pemerintah federal akan menurunkan anggaran belanjanya untuk tahun finansial 2016-2017. Pada hari Kamisnya, POPC akan memberikan jawaban anggaran belanja. Dan Perdana Menteri Turnbull mengatakan bahwa setelah budget, dirinya akan menghadap Gubernur Jenderal untuk mohon pembubaran parlemen dan mengajukan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli mendatang. Nah, sebagaimana kita ketahui, disolusi ganda ini dipicu oleh gagalnya RUU yang diajukan dua kali oleh pemerintah itu. Nah, untuk mengetahui sejarah dari resolusi ganda ini dan juga perkembangan kebijakan pemerintah federal menjelang pemilu awal, kami undang Associate Professor Richard Chevelle, Fellow di Institute Asia Melbourne Uni. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Ibu Sri. Senang sekali mendengar suaranya Ibu Sri sekali lagi.
Selamat jumpa kembali, Prof. Prof, dalam kesempatan yang sangat sempit ini, saya ingin memfokuskan pada masalah resolusi ganda itu, Prof. Hal itu kan karena adanya satu rencana undang-undang yang diajukan dua kali, yaitu ke Senat dan juga ke Parlemen, namun gagal. Nah, ini dapat memicu, yaitu pemilu awal. Ini bagaimana tadinya sejarahnya itu, Prof, secara ringkas?
Ya, memang Undang-Undang Dasar Australia memungkinkan resolusi ganda seperti ini, tapi memang walaupun relatifnya jarang, pemerintah di sini punya mayoritas di dua kamar. Tapi sampai sekarang, resolusi ganda hanya terjadi 6 kali, yang terakhir tahun 87 dan sebelumnya tahun 74 pada masa pemerintah The Whitlam. So itu walaupun dimungkinkan undang-undang dasar, relatifnya jarang terjadi. Dan kali ini itu tambah menarik sebab dengan sistem pilihan untuk Senat itu baru merubah, dan itu memungkinkan hasilnya pemilu untuk Senat yang agak sulit dibayangkan.
Nah, Prof, apakah resolusi ganda dan perubahan cara memberikan suara di Senat itu benar-benar akan mengatasi masalah pemerintah di Senat terutamanya?
Kemungkinan tidak. Sebab dengan perubahan perhitungan suara itu, dan khususnya untuk resolusi ganda, itu berarti bahwa kuota kursinya masing-masing menjadi separuhnya. Biasanya 14% sekarang dengan resolusi ganda menjadi hanya 7. So itu memungkinkan bahwa partai kecil dan calon independen lebih gampang terpilih.
Prof, ini hal lain karena Profesor mengatakan bahwa berarti jumlah yang 14% itu tadi ya, itu rata-rata jadi 7%. Nah, ini di setiap negara bagian itu kan ada 12 kursi senat yang dipertaruhkan kan, yang dapat
ya,
dipertaruhkan
dengan,
kan begitu.
Dengan resolusi gandar itu jadi 12. Dan masalah untuk pemerintah dan juga untuk partai buruh bahwa sampai sekarang dengan pemilihan umum yang terakhir ini, kurang lebih 20-25% suara diarahkan kepada partai kecil, yang maksud saya bahwa koalisi partai buruh dan partai hijau, Green, hanya dapat 70-75% suaranya, yang sisanya dibagi dengan partai-partai kecil dan calon independen. Dan dengan bagian suaranya ini, dengan sistem pilihan baru, suara itu akan lari ke mana? Apakah lebih terpaksa untuk partai besar sama Green, atau tetap akan diarahkan ke calon independen seperti Jackie Lambis, seperti Lazarus, seperti Nick Xenophon? Itu yang sulit dibayangkan.
Prof, menarik sekali Profesor menyebut itu, Senator Nick Xenophon itu, karena dari pengamatan umum ini kan dikatakan ada kemungkinannya bahwa Senator Nick Xenophon itu akan dapat mengangkat mungkin paling tidak dua kursi lagi kan gitu?
Ya, ini ya memang perubahan ini yang kemungkinan besar akan menguntungkan Nick Xenophon sama timnya. Dan kalau begitu, itu tidak otomatisnya akan membantu pemerintah, khususnya sebab ini di negara bagian Australia Selatan. Dan yang kita tidak tahu itu dampaknya keputusan mengenai kapal silam itu akan tetap atau memberi dukungan untuk Nick Xenophon, atau suaranya ya orang yang atau khawatirkan mengenai keputusan pemerintah mengenai kapal silam akan sekarang lebih mendukung pemerintah. Itu yang belum begitu tahu.
Kita tunggu saja hasilnya itu, Prof. Masih ada satu hal lagi, karena ini menyangkut bukan saja domestik politik, maksudnya politik domestik, namun juga luar negeri, yaitu tentang keputusan pengadilan tinggi Papua New Guinea itu, Prof.
Mengenai Manus Island, ya. Tahu itu dianggap melanggar hukum dan ya. Melanggar Undang-Undang Dasar Papua New Guinea. Dan memang sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung PNG seperti itu juga ya, seperti mengatakan menurut saya bahwa kebijakan pemerintah dan juga Partai Buruh mengenai offshore detention itu merupakan jalan buntu.
Prof, secara ringkas ini jawabannya 30 detik, yaitu apakah hal ini akan menurunkan citra Australia juga, karena Menteri Dutton kan masih mengatakan bahwa kita akan masih bekerja sama dengan pemerintah Papua New Guinea untuk mendapatkan penyelesaian. Padahal pemerintah Papua New Guinea sudah mengatakan bahwa akan segera menutup pusat detensi tersebut. Nah, ini dampaknya terhadap regional bagaimana, Prof? 30 detik.
Ya, dan dua pemerintah sekarang menyatakan itu yang lain tanggung jawab untuk ya orang yang ditahan sampai sekarang dan belum ada resolusi, dan khususnya menjelang pemilu. Dengan isunya begitu hangat seperti asylum seekers dan refugees sebagai isu dalam negeri, itu hampir tidak memungkinkan resolusinya sebelum pemilu. Dan kedua partai besar setujui dengan kebijakan yang buntu.
Ini buntu. Kelihatannya semuanya memang terburu-buru semua ini, Prof, karena waktunya itu. Dan banyak memang yang kita bisa angkat, mungkin kita tunggu sampai dengan penurunan budget besok malam itu.
Ya, itu Profesor, saya katakan menentukan.
Profesor Richard Seville, terima kasih atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Terima kasih kembali, Ibu Sri.